Man kan nu høre om, hvorfor kurder fra Syrien i øjeblikket sultestrejker uden for Folketinget på Christiansborg Slotsplads.
Som mange måske ikke ved, for der vil ikke være meget i pressen, så er der en sultestrejke i gang. Jeg har ringet til en repræsentant for de sultestrejkende på Christiansborg Slotsplads her den 23. september 2010, fordi I beklager lidt over, at I ikke rigtig har haft mediernes opmærksomhed. Så jeg vil give dig lejligheden til at fortælle, hvorfor I sultestrejker. Hvorfor sultestrejker I?
Kurderne er lige nu i en desperat situation i Syrien. Kurderne har ingen kulturelle, politiske og sociale rettigheder. Og fattigdommen er også en af de værste situationer i den syriske del af Kurdistan. Og kurderne har ingen rettigheder, som sagt, og der foregår også en kulturel assimilation, og kurderne kan ikke udtrykke sig ligesom kurder. Og kurderne kan ikke udtale sig som kurder, og kurderne har ingen rettigheder. 300.000 kurder af dem er statsløse, og de statsløse kurder kan ikke købe noget, kan ikke gifte sig offentligt, og kan ikke gå videre, uddannelser og så videre. Men kurderne, som sagt, er under politiske og under militæriske pres. Og på trods af, at Syrien på verdensplan bliver betragtet som en diktaturstat med systematiske krænkelser og af menneskerettigheder, og betragtes den tragisk nok stadig af den danske stat om et sikkert land, er tvungsvis politisk aktive mennesker til velvidende om, at de vil blive udsat for fængsling, tortur, spørgelse, forsvinger og inddrag døden. Fordi kurderne, når vi siger sådan, kurderne ville ønske sig, og kurderne ville faktisk befinde sig i deres land som kurder, men det er forbudt at ønske sig som kurder. Og de kurder er som i sultestrække. Hvis de sendes tilbage til Syrien, som sagt, Syrien er også på verdensplan, bliver betragtet som en diktaturstat, fordi der er ikke noget demokrati og menneskerettigheder. Hvis de sendes tilbage til Syrien, så er der en stor risiko, de kan slås ihjel eller tortureres eller fængsles. Det vil være en stor kaos, fordi de fleste mennesker er unge, og det vil gerne faktisk livet ligesom andre mennesker, altså et normalt liv. Og kurderne selvfølgelig ville ikke forlade deres land, men på grund af politiske og på grund af militæriske pres og på grund af assimilationspolitik, det er nødt til at forlade deres land. Og fattigdommen også påvirker så meget, fordi kurderne har ikke en almindelig indkomst. Fordi den syriske regering har presset på de kurder, som ville ønske sig, og det har taget, hvad de ejer. Hvis de har et andet spørgsmål, så kan jeg svare det.
Men hvorfor diskriminerer de syriske myndigheder de kurder, som jeg regner med, kan høre på dig, har boet i Syrien i mange år?
De kurdiske mindretal i Syrien opgiver ud over de nævnte uretfærdigheder en systemiseret chauvinistisk.
Chauvinisme betyder ekstrem nationalisme og stammer fra udtalelsen rigtigt eller forkert mit fædreland, tillagt den franske soldat Chauvin under Napoleonskrigene.
Systemiseret chauvinistisk politik imod kurderne. Som et eksempel har kurderne oplevet en fratagelse af deres boligrettigheder, hvor kurderne er klassificeret i tredje kategorier, uden nogen civile rettigheder overhovedet. Og kurderne er ligesom et åbent fængsel, og de er flytninger på deres egen jord. Og kurderne faktisk, som sagt, de blev krænket i mange, mange år, som systematisk. Der også foregår en assimilationspolitik, såkaldt den arabiske bælte. Arabiske bælte, det er, de flytter kurderne fra deres egen jord Altså, de placerede dem altså, mellem araber, især de journalistiske araber, for at assimilere dem. Og så i den anden side, eller på den anden side, så kommer altså, de journalistiske araber, bosætter kurdernes jord, og de også forbyder alle deres rettigheder, og kurderne kan ikke altså engang tale på deres altså, modersmål. Kurderne ejer ikke noget på deres ejer, selvom det er deres jord, og det er deres land, men kurderne ejer ikke noget. Kurderne er flytninger på deres egen jord.
Du siger, at man flytter nogle af kurderne. At giver man så dem bedre muligheder, hvis de vil lade sig assimilere?
Nej, det er altså, når de flytter kurderne, de flytter fra, for eksempel fra Kurdistan til den, en arabisk by, eller til en arabisk Sahara, eller til en arabisk, for eksempel, de placerer dem altså mellem de journalistiske arabers landsbyer, eller i en by, hvor kurderne kan ikke udtale sig eller ytre sig. Og i den, på den anden side, araberne kommer og bosætter Kurdistan og deres jord, ligesom israeler og palæstinenser. Men palæstinenser altså, har nogle rettigheder, men kurderne overhovedet ikke er så rettigheder.
Det lyder som Stalin i mellemkrigstiden i Sovjet. Han tvangsflyttede, tvangsdeporterede mange, ja. For eksempel tjetjenerne og mange andre, som er led i at russificere dem. Det er det samme, der sker her?
Ja, det er rigtigt, ja. Netop, altså, men der måske, altså, de havde noget rettigheder, men kurderne har overhovedet, altså, ingen rettigheder. Kurderne, altså, alle kendes ikke kurder. Kurderne kan ikke udtale sig, og for eksempel i 2004, 12. marts i 2004, der var, altså, under en fodboldkamp, men det var selvfølgelig ikke fodboldkamp, men det handlede noget andet. Og de slåede kurderne ihjel. Det var en stor massakre. Altså omkring 50 kurder blev slået ihjel af de journalistiske svine araber med altså, statens støtte i Ramisli by. De journalistiske civile araber slåede kurderne ihjel med altså, regerings støtte.
Er der slet ingen araber, som sådan set sympatiserer med kurderne? Jeg kan godt se, at de er mennesker og bør have lov til at leve i Syrien?
Jo, men altså, der er for eksempel i Syrien mindretallet styr på regeringen. De er alevitiske araber. Men de, altså, sunni-araber er Saddams sympatisører. Altså, de støder Saddam. Og derfor kurderne er mod Saddam. Og derfor, der er store konflikter. Fordi syriske regering er mindretallet styr på magten, og derfor, når de sunnige araber slår kurderne ihjel, på grund af deres, altså regering, på grund af sine politiske og økonomiske, eller især politiske interesser, siger ikke noget og støtter de chauvinistiske sunnige araber mod kurder.
Aha.
Ja,
ja, vi ved ikke ret meget om Syrien her i Danmark, anden som du siger, at det er diktatur. Jeg ved ikke ret meget om Syrien, så det er meget spændende sådan set at høre dig fortælle. Ja,
ja. Altså på verdensplan, altså Syrien bliver betragtet som en diktaturstat. Selvfølgelig, man der er også systematiske krænkelser af menneskerettigheder i Syrien. Der er ikke noget demokrati, der er ikke noget ytringsfrihed, der især ytringsfrihed og demokrati er mest vigtigste altså, ting for kurder, men kurderne er desværre kan ikke ytre sig og kan ikke nytte sig af demokratiet, fordi der er ikke noget demokrati altså, i Syrien.
Jeg kom til at tænke på, at jeg tror, at der er en vis sympati i Danmark for Syrien, fordi Syrien jo faktisk modtog mange flygtninge fra Irak. Der flygtede fra krigen. Man diskriminerer altså mellem de forskellige befolkningsgrupper, alt efter hvem det er. Og man vil måske heller ikke have kurdiske flygtninge. Det ved jeg ikke, altså folk, der har flygtet fra Nord-Irak.
Ja. Men Syrien, altså modtog flygtninge fra Irak direkte, men de var shiitiske flygtninge, fordi der er en kontrakt eller en sympati mellem den iranske regering og den syriske regering. fordi den shiitiske regering støtter jo altså, den syriske regering, og levitiske regering er altså en slags også shiitiske regering. Og de flytninger, som kom fra Irak, eller som syriske regering modtog, altså de flytninger fra Irak, de var også shiitiske. Men flest af dem blev diskrimineret i Syrien, fordi syriske regering behandlede dem ikke ordentligt.
Det er så derfor, at de tager hjem mange af dem.
Ja, men desværre så der er en stor diskrimination i Syrien lige nu. Altså, de flygtninge, som kom fra Irak, altså, de har forventet noget, men de fandt noget andet. Det var ikke deres forventninger. Men det er derfor, der er altså, en stor diskrimination altså, i Syrien. Men syriske regering altså, har ikke kendskab til menneskerettigheder, altså ikke kendskab til demokratiet og ikke kendskab til ytringsfrihed. Og det er altså, som sagt, det har en sådan reaktionerede ultranationalistiske tanker. Og det tænker kun på dem selv, ikke på de fattige mennesker. I Kurdistan, for eksempel, der er fattigdom altså, i den højeste grad. Fordi kurderne ejer ikke noget. Kurderne er altså i Syrien, som sagt har ingen politiske, kulturelle eller rettigheder, og plus økonomiske rettigheder, fordi de har nul indkomst. Altså de arbejder hverdagsarbejde. Hvis de arbejder, så spiser de. Hvis de ikke arbejder, så er de sultne. Og derfor, kurderne er flygtninge på deres egen jord.
Men hvad lever de så af? Har arbejdet de hos araber, eller hvordan?
Jo, altså nogle gange, altså selvfølgelig, altså ikke alle araberne er chauvinistiske, men fleste af dem er især Saddams sympatisører, altså er meget chauvinistiske overfor kurder. Men kurderne selvfølgelig har et eller andet indkomst, men ikke så meget. Altså det er nogle kurder, som sagt, altså 300.000 kurder er statsløse. De har overhovedet ingen rettigheder. Men ud over det her, altså, de støtter hinanden, kurderne, altså dem, der ejer lidt smule jord, fordi der er næsten 4 millioner kurder, altså bor i Syrien, 3 millioner og et eller andet. Nogle af dem er statsborger, de altså har jord, og nogle af dem altså har nogle rettigheder, men de mennesker, som er, altså, som har ingen rettigheder, så kommer de hos dem, arbejder, men nogle af dem rejser til Damaskus eller til de arabiske byer, forlader deres, for eksempel, by eller landsby, så går de arbejder, altså daglig arbejde, for eksempel dagligt arbejde, for at købe noget mad eller noget brød eller noget, sende noget penge til sin familie. De er nødt til at forlade deres, altså, by eller landsby, og så går de arbejder de i store, altså større byer i Syrien, for eksempel Aleppo eller. Men hvis de opdager, at de er kurder og de har sympati til den kurdiske kamp eller til den kurdiske identitet, så er de arbejdsløse.
Der er så selvfølgelig en større uformel økonomisk sektor, altså sort arbejde i et land som Syrien, men altså det er kun som sort arbejde, man har nogen som helst chance for at opretholde livet.
Jamen altså, systemet er ligesom et udviklet land, ligesom Danmark. Altså Danmark. Danmark er selvfølgelig et udviklet land, og et socialt land, som altså, har kæmpet i overvis for ytringsfrihed, og de sætter pris på altså, ytringsfriheden, fordi ytringsfriheden er værdifulde, og derfor, Danmark er noget andet, og Syrien er noget andet. Der, når man taler om sort arbejde, ingen betaler skat i Syrien. Du skal bare give nogle penge under bordet, så er det færdigt. Altså, kurderne har ikke offentlig arbejde, altså for at betale skat. Men de er nødt til at arbejde sort arbejde. Altså. Der er ikke noget hvidt arbejde i Syrien.
Ja. Men der er måske nogen, der tænker, I er kurder, at kunne I så ikke tage til det nordlige Irak, som er ret selvstyrende i øjeblikket på den kurdiske del af Nord-Irak? Og Tyrkiet ved vi godt alle sammen, der er kurderne også undertrykket. Ja. Men var det ikke en mulighed at få det lidt bedre ved at tage til det nordlige Irak? Det kurdiske del?
Ja. Men altså, det er sådan, for eksempel, du er dansker, og du for eksempel, må jeg sige du i stedet for de?
Du skal ikke sige du, ja.
Ja, okay, tak, ja. For eksempel, du er dansker, og for eksempel, tænk på Danmark. Danmark, vi er bosat af Tyskland eller i et andet land, ikke også? Og du siger, jeg vil give Jylland, for eksempel, til, men du bor i Jylland, og du vil ikke kæmpe for Jylland, og du vil give Jylland til tyskerne. Er det acceptabelt hos dig?
Altså det, jeg forstår, det er, at helt fra Saladins tid, han har sagt, det er jo ham der, jeg husker, så har den syriske del, hvor I bor, du kalder Kurdistan, det har været en kurdisk, sådan set. Det har været nærmest en kurdisk nation i oldtiden.
Ja. Men altså, Kurdistan er et meget opmærksomhed tiltrækkende land. Fordi Kurdistan har rige ressourcer i fire dele af Kurdistan, i syriske, iranske, irakiske og tyrkiske del. I de fire dele findes, som sagt, rige ressourcer, ligesom petroleum, altså sølv, guld, mineraler, og den vigtigste ting er uranium. Altså i Kurdistan, de imperiale magthavere, eller de koloniale magthavere, eller de supermagter, faktisk kæmper for Kurdistans rige ressourcer. Og de vil gerne, for eksempel have så de ressourcer fra Kurdistan, og de tænker ikke på de kurdiske eller befolkning, eller på folket. Og derfor, de slog kurderne ihjel, og de kurderne har oplevet hundredvis massakre, for eksempel i den nordlige del i Irak, i 1988. Kurderne bliver, altså de slog kurderne ihjel i en dag, kun på en dag 5.000 kurder, med de forbudte kemiske våben. Men foran er verdens øjne, men ingen sagde noget, på grund af deres økonomiske interesser. Men lige nu der foregår mange ting i den syriske del i Kurdistan. Fordi i den syriske del, kurderne dag efter dag bliver fattigere, og dag efter dag de bliver krænket og krænket mere og mere. Og krænkelsen som sagt foregår systematisk. Og de kurder, som har statsborgerskabet, er også ligesom de kurder, som er statsløse. Fordi de kurder, som statsborger, kan ikke udtale sig som kurder. De er nødt til at udtale sig som araber, eller hvis de skal udtale sig, så må de udtale sig ligesom en krænket person, og må acceptere alle krænkelser. Og jeg tror, det er ikke menneskeligt, at man krænker nogen, men kurderne er helt simpelthen krænket systematisk, og kurderne, de kurder, som befinder sig i Danmark, ville ikke acceptere krænkelsen, og derfor de kæmpede. Og nogle af dem blev fanget af den syriske regering og blev tortureret. For eksempel i Hasaka-fængslet. Hasaka er en kurdisk by i syriske Kurdistan. I Hasaka-fængslet, de brændede 62 kurder ihjel. Og ingen sagde noget, fordi vi kunne ikke sige noget. Hvis de siger noget, så er der også risiko at slås ihjel. Og derfor, der er hele tiden frygt, der er hele tiden pres, der er hele tiden tryk, ja.
Den massakre, du taler om, hvornår foregik den, og har den været omtalt i nogle steder, så man kan finde den på nettet, for eksempel?
Ja, ja. Hasaka fængsel, ja. Hasakas fængsel. 60 kurder blev brændet ihjel i 2004, 12. marts 2004, også i Kramishli by. De slog 50 kurder ihjel. Og Hasaka fængsel, 60 eller 62 kurder blev brændet ihjel. Hvis man slår på computeren, så kan man finde. Eller jeg kan sælge materialet til dig.
Det vil jeg gerne. Jeg kunne forestille, at Amnesty for eksempel har lavet noget om det.
Ja,
fordi de er jo troværdige.
Ja, det kan jeg. Ja. Uden problem, ja.
Men Kiki, hvis du kunne drømme om noget, hvilken fremtid kunne du så se for kurderne i Kurdistan i Syrien?
Ja, men hvis du spørger mig, jeg drømmer et Kurdistan eller en Mellemøsten, som alle mennesker kan leve sammen. Og alle mennesker respekterer hinandens rettigheder. Og alle mennesker vil acceptere hinanden, som de er. For eksempel, jeg har ikke noget måde at leve sammen med araber eller kurder eller tyrker under samme rettigheder. Og jeg vil, hvis du spørger mig, jeg vil sige, at jeg drømmer i en verden uden grænser. Jeg drømmer i en verden, altså uden pres og uden krænkelser. Jeg vil acceptere alle mennesker med deres hudfarve og med deres religioner, med deres tanker. Tanken må være menneskers, men respekten må være altså vores. Vi må respektere hinanden, vi må acceptere hinanden, som man er. Men vi er i drømmer i et Kurdistan, hvor der alle kan ytre sig, og jeg kan sammen med araber, eller sammen med tyrker, eller sammen med andre nationaliteter, men acceptere hinanden, respektere hinanden, og vise, at man er mennesker, man kan leve sammen. Vi bor bare altså, på en planet, og det er vores planet. Vi må acceptere hinanden. Jeg kom ikke fra en anden planet. Jeg er også fra et samme planet. Han er menneske, jeg er også et menneske. Som han har rettigheder, så jeg har også rettigheder. Vi må acceptere hinandens rettigheder, og man må ikke udnytte hinandens rettigheder. Man må bare give hinandens rettigheder, man må respektere hinanden, og man må acceptere hinanden, som man er. Og jeg vil sige, længe leve ytringsfrihed, og længe leve demokratiet, og længe leve menneskelige rettigheder, og jeg kæmper for altså disse ting.
Ja, Keiko Igbo. Men det er vel netop, fordi du er parat til at kæmpe for sådan noget ting, at den syriske regering opfatter dig som farlig, og du tror, at du bliver tortureret, hvis du bliver udvist fra Danmark til Syrien. Men er du sikker på, at du bliver tortureret? Kender du eksempler på, at folk bliver tortureret, hvis de bliver sendt tilbage, som altså hvis flygtninge som dig bliver sendt tilbage?
Ja, jeg tror på det, fordi vi kender den syriske regering fra sine fængsler, for eksempel, der er nogle fængsler. Når man går i de fængsler, så man kommer ikke tilbage.
Tilbage, vil det sige, at man bliver slået ihjel, eller hvad sådan?
Ja, hvis man er politisk, hvis man er mod regeringen. Altså, hvis man er kriminel, for eksempel, hvis man går altså, i kriminaliteten, for eksempel, hvis man slår nogle mennesker uden politisk tanker, der er ikke noget problem. Hvis man voldtager nogle piger, eller et eller andet, hvis de er ikke politisk, de er lige meget. Fordi de tænker ikke på de ting, de tænker kun på altså, modparten. Modparten, hvis de er kurder, så er der et problem, fordi kurderne altså, har deres jord, har deres land. Og når de siger kurder, de kigger på kurder, som er den farligste og den største fjerne. Og derfor, de kurder, som er her, hvis de sendes tilbage, jeg tror ikke, at altså, kurderne vil være på fri fod i Syrien. De vil tortureres, eller de vil slås ihjel, eller de vil fængsles. Altså, jeg er sikker 100%. Og derfor vi siger, vi opråber, altså, og vi siger, at kurderne er, som befinder sig her i landet og i sultestrække, må altså ikke sende tilbage, fordi hvis de sender tilbage, jeg tror, at altså, det vil være en stor kaos, og det vil slås ihjel, og det vil tortureres, og det vil fængsles. Jeg gentager hele tiden, fordi jeg ved, hvad vil ske, altså hvad vil foregå.
Jeg har lige et spørgsmål. Du snakker om, at I far for at blive sendt direkte tilbage til Syrien. Der har også været noget i medierne om, at det er farligt at sende folk, der er flygtet til Danmark fra Grækenland, tilbage til Grækenland igen, fordi Grækenland, de vil bare uden videre sende dem tilbage til Syrien, hvis det er syriske flygtninge, det drejer sig om. Det I er far for, det er sendt direkte til Syrien. Det er ikke Dublin-arrangement, det drejer sig ikke om jer. I kommer ikke til Grækenland, hvis I bliver afvist.
Grækenland har selve altså, politiske og økonomiske problemer. Der er en stor kaos. Og der er ikke noget garanti for flytningens liv. Og derfor, men syriske agenter også i hundredvis syriske agenter i Grækenland. Kurdernes liv er også i far i Grækenland, hvis det sendes tilbage.
Ja, når jeg spørger, så er det fordi, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har lige stanset, at 131, som var på vej til at blive sendt tilbage til Grækenland fra Danmark, fordi de var flygtet De var kommet til Grækenland i første omgang, og så skal man ifølge Dublin-runden kunne sende dem tilbage til Grækenland igen. Men det er altså ikke jeres situation. I har så fået behandlet jeres sager i Danmark, for jeres asylsager behandlet i Danmark, og så blev den afvist, og så skal I så direkte hjem til Syrien. Det er det, der drejer sig om.
Ja, ja. Men altså, jeg vil sige noget andet. For eksempel, altså det eksisterende regime i Syrien bruger mange redskaber til at undertrykke enhver form for politisk organisering og aktiviteter med diverse voldelige tiltag som torturer, uretmæssige fængslinger og andre middelærlige metoder, som flere altså, 100 rapporter ikke engang kunne beskrive, og som til stadighed bliver ignoreret verden så over. Men hvis man kigger på det her, altså Dublin eller lignende, men jeg tror, kurderne altså, kunne ikke nytte sig af sådan, hvordan kan man sige, rettigheder. Men kurderne har altså forladt, altså, eller de forlod deres land på grund af, som sagt, den systematiske krænkelse eller tortur, eller fordi de kunne ikke ønske sig og derfor. Men de befinder sig for eksempel i et veludviklet demokratisk land. Jeg vil sige, at jeg håber, at Danmark må tage de kurder og give dem altså asyl, fordi de kurder, hvis de sendes tilbage til altså, Syrien, jeg igen tager hele tiden dem undskyld, men det er en stor far og en stor risiko. Det vil være faktisk en stor kaos.
Men I er vel også interesseret i så, at den danske regering arbejder på en anden front, nemlig at arbejde internationalt for at presse Syrien til at behandle sine mindretal ordentligt. Ved du, om Danmark har gjort noget, om Danmark har gjort noget aktivt for at sige til den syriske regering, at I må behandle jeres kurdiske mindretal ordentligt?
Ja, men hvis man ikke har kendskab til demokratiet eller til menneskerettigheder, de kan ikke løse eller finde et eller andet. Syriske regering har ingen altså, kendskab til menneskerettigheder, og de ved, hvad er menneskerettigheder. Fordi vi tænker på dem selv, og det har feudalitet, eller man kan ikke sige bare feudalitet, det har altså, ultranationalistiske, meget reaktionerede, fascistiske tanker, de har. Men jeg vil sige, at Danmark måske, jeg ved ikke faktisk, men Danmark har ikke altså meddelet noget offentligt at have presset på Syrien, at den syriske regering må løse altså mindretalsproblemet eller finde en eller anden løsning på deres problem. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke hørt noget om det.
Ved du noget om for eksempel Amnesty International eller Human Rights Watch har lavet rapporter om menneskerettighedssituationen i Syrien? Fordi dem må den danske regering jo så kende.
Jamen, Human Rights Watch eller Amnesty International, det kan ikke løse problemet. Altså, måske det, altså jo, det kan...
Undskyld, altså, de kan lave rapporter om, hvordan situationen er, fordi de er troværdige, fordi man vil nok sige, at du er partsindlæg eller sådan noget. Ja. Så det kunne man bruge til at argumentere for, at man må tage jeres situation alvorligt.
Ja. Men selvfølgelig, deres rapport er troværdig, og jeg også tror på det, men jeg tror, altså på den anden side, kurdisk sag er meget følsom. Altså, de er under pres, og de kan ikke skrive alt hvad som de vil. Fordi når man er under pres, så kan man ikke skrive det hele. Og de ved, altså menneskerettighedsorganisation eller Human Rights Watch, de ved udmærket, hvad foregår i Kurdistan. Og de ved hvad foregår i den syriske, eller i den tyrkiske, eller den iranske del. Og de ved, at brutaliteten, der altså, styrer på magten, og de mennesker, og de ved udmærket, at de mennesker slår mennesker uden at tænke på noget. Og hymernes, eller menneskerettighedsorganisationen, de ved, at der store massakre foregik i Kurdistan, og der er stadigvæk altså, massakre foregår i Kurdistan, for eksempel i den 12. marts i 2004, eller Hasakets fængsel, eller lige nu, der også som systematiserede altså, assimilationspolitik, såkaldt den arabiske bælte. De ved udmærket, men måske de har ikke så måske de har ikke interesser i det, eller måske de er under politiske pres, og derfor. Men jeg tror på dem, at hvis de skriver et eller andet, selvfølgelig de er troværdige, men vi prøver at tale med dem, og vi prøver, at vi har snakket også med dem. Men desværre, så som sagt, alt der går ikke som vi vil. Hvis kurderne havde nogen, for eksempel statsvenner, ligesom USA, eller ligesom de andre supermagter, hvor alle ville tale om kurder, for eksempel en af de, for eksempel britiske eller USA-soldater, hvis der sker noget til dem, alle medierne skriver, altså hvad for eksempel en soldat bliver dræbt, og sådan, sådan. Men hvis der 100 kurder bliver slået ihjel, men ingen altså omtaler om kurder. For eksempel Tyrkiet har brugt for 2-3 måneder siden, har brugt til nogle kemiske våben, og de tyske officer også har skrevet, at Tyrkiet har brugt nogle kemiske våben, ligesom napalm og så videre, men ingen reagerede på det. Men jeg tror på den danske, altså den danske demokrati, og jeg håber, de demokratiske kræfter vil støtte kurder, og regeringen vil også finde en eller anden løsning, og vi håber, at den danske regering må presse på den syriske regering, for at kurderne må få deres land, og må få lidt smule af de sociale, økonomiske og politiske rettigheder.
Ja, Kiki, hvornår måtte du flygte fra Syrien? Hvad år var det? Hvornår kom du til Danmark?
Jeg kom til Danmark i 86.
Aha. Men er du blandt de sultestrækende?
Jeg støtter dem. Jeg er en del af dem, men jeg måske er fysisk ikke med dem, men jeg er med dem på alle måder.
Aha. Ja, det er bare vigtigt at vide, fordi jeg tænkte nemlig, at jeg skulle ikke snakke med dig ret lang tid, hvis du det kunne du nok ikke klare, hvis du er sultestrækende. Men nu forstår jeg det bedre, fordi okay. Jamen, det er bare vigtigt at vide. Så skal vi lige høre lidt om de folk, der nu sultestrækker. Hvornår måtte de flygte fra Syrien, groft sagt?
Jamen, det er forskellige datorer, altså forskellige. Men de er ikke kommet sammen. Altså, de er ikke forlod Syrien i samme datorer i samme tid. Det var i forskellige tidspunkter.
Ja, men sådan cirka, sådan over en periode. Det er mere sådan, for at vi ved lidt om, om det er en ny situation, der er sket i en forværing, der er sket i Syrien, eller hvordan. De er du i flygtet fra 86, kan vi høre.
Ja, nogle af dem for 6 måneder siden, nogle af dem for 3 måneder siden, nogle af dem for 1 år siden, nogle af dem altså for 8 måneder siden, altså ja, sådan cirka.
Ja, så det er i forbindelse med den der kampen mellem EU-lande om at undgå flygtninge. Der har man dobbeltnummer, man kan bruge til at sende dem til det første land i EU, og de er flygtet til, og det er typisk Grækenland der fra Mellemøsten. Men hvor mange er I? Hvor mange er der, der er sultestrækker?
Det er altså faktisk, det er 48, men lige nu der er 24, fordi der er hele tiden skifter, og nogle af dem bliver syg. Altså 5 af dem indlagt på hospitale, og 4 af dem kom tilbage, fordi de ville ikke behandles. De troede, altså hvis de behandles, så er de kyoner, fordi man må ikke forlade deres kammerater, og når de er sultstrækket, og så har de besluttet, at de må altså fortsætte være med i sultstrækket indtil døden.
Er der ikke slet ikke nogen, der har opgivet, fordi man må jo der se døden i øjnene, man bliver dårligere og dårligere, og det er hårdt at undvære mad. Er der ikke nogen, der har opgivet?
Nej, fordi de tror, altså hvis man dør her i et demokratisk land, det er bedre at dø under torturen.
Ja, det kan man godt forstå, men det var jo en chance måske for, at man satte så højt spil, man satte så sit eget liv på, at man kan presse den danske regering til at give asyl, og det er jo ikke noget, der tyder på, at den danske regering har givet efter, eller vil give efter. Er der?
Altså, jeg jeg tror ikke, men altså alligevel vi opråber altså til alle demokratiske kræfter og menneskelige kræfter og dem, der tror på ytringsfrihed. Man siger ytringsfrihedskræfter. Og vi tror på det danske demokrati, og vi tror på det danske demokrati, og den danske ytringsfrihed vil vinde sagen, og vi tror på det, og det vil tage hensyn til situationen og give dem asyl.
Ja, jeg fik en mail i dag fra advokat Bjørn Elmqvist om, at ja. Han havde fået en af hans klienter hjulpet til at få asyl, at flygtningenævnet havde givet asyl til ja. En kurder fra Syrien. Jeg ved ikke, om det er en, I kender, eller du har hørt om det. Det kunne jo tyde på, at man tænker lidt mere over jeres situation nu, måske efter I begynder at sultestrække.
Ja, men Bjørn Almqvist, han er, altså jeg kender ham udmærket. Han er en solidarisk person og et godt menneske, og han har også kæmpet for menneskerettigheder. Men selvfølgelig, han ved bedre end de andre advokater, eller hvad er den kurdiske sag, fordi han er en af de, hvordan kan man sige, kurdiske sagskender. Han kender altså meget om de, altså den kurdiske befolkning.
Jeg kom efter nu, at jeg har tidligere fået mail fra en, jeg ved ikke, hvad landsmand han er, men han er i hvert fald fra Syrien. En journalist, tror jeg det er, som har arbejdet som integrationsrådgiver. Nu kan jeg ikke huske navnet. Som
Fahmi, er det Fahmi?
Ja, Fahmi, han samlede ind til. Var det jer, han samlede ind til? Eller til kurder?
Jeg har ikke kontakt med, altså jeg har ikke haft kontakt med ham, men jeg kender ham udmærket, men han er også kurder fra Syrien. Det må være et eller andet, altså, ja. Men jeg har ikke haft kontakt.
Det er jo fordi, at hvis han har nemlig gjort en stor indsats for at samle ind, og jeg også sendte det rundt, det er jo et argument for, et andet argument, en anden kilde på, at kurderne blev diskrimineret. Han samlede altså penge ind og beskrev, hvor dårlig situationen var. Ja. Og jeg kommer lige pludselig efter nu, at det er nok kurder, det drejer sig om, men det ved du så ikke præcist. Det kender du ikke til.
Nej, men jeg har ikke hørt noget om det, men altså, jeg er sikker, at han også vil, han vil gøre noget ved sagen. Det tror jeg, for han er et godt menneske, og altså, jeg kender ham personligt. Men jeg har ikke kontaktet ham, eller måske han gør et eller andet frivillige, eller med, det ved jeg ikke, men hvis der er et eller andet, altså, så måske vi kan kontaktes, det ved jeg ikke.
Ja, jeg kan spørge ham. Jeg har bare over de sidste par år fået flere henvendelser om, at jeg skulle mail rundt om at støtte en indsamling til nogle mennesker. Jeg tror, det var kurder, som havde det helt elendigt. Og det er jo så et argument for, at der er grund til at give jer asyl. Har du mere, jeg skal spørge dig om, eller har du mere, du vil fortælle?
Tak, men jeg siger tak for altså, den dejlige interview, og tak for altså, din solidariske personlighed. Og vi takker dig faktisk. Vi vil have altså mange danskere som ligesom dig, og fordi vi tror, altså min sidste sætning, vi tror på det danske demokrati, og vi tror på ytringsfriheden. Vi kæmper for demokratiet, for vi kæmper for ytringsfriheden, og vi kæmper for en anerkendelse til vores nationale identitet, og vi kæmper også mod fattigdommen, fordi kurderne er et rigt land, men desværre kurderne er et fattigt folk på deres egen jord i Syrien, og kurderne har ingen rettigheder, og kurderne kan ikke ønske sig, og derfor vi vil tiltrække det danske samfunds opmærksomhed til vores sag, og den danske regerings opmærksomhed til vores sag, eller på vores sag, og de må også presse på den syriske grænse, hvad er det, regering, og for at løse problemet, det tror jeg ikke på, fordi syriske regering er ikke demokratisk forstående. Altså, de kan ikke forstå, hvad er demokratiet, hvad er menneskerettigheder, fordi de ved, hvordan kan de krænke altså, menneskerettigheder eller mennesker, hvordan kan de system, altså, torturere kurderne systematisk. Men jeg håber, De kræfter vil støtte os, og regeringen vil sætte pres på syriske regering. Og vi vil sige, at vi er taknemmelige for de soldatiske venner og mennesker og kendte ansigter, personer. Og vi vil takke dig, fordi det var en dejlig interview, og vi tror, at mange mennesker vil synes, ligesom du gør, fordi der er gode mennesker stadigvæk her på jorden.
Kække Ibo, jeg har lige et spørgsmål mere, og det var, jeg har fået en mail i dag fra Monika Hansen. Hun var ude at besøge de sultestrejkende for et par dage siden, den 21. vist. Var du til stede, da hun var der?
Nej, desværre, fordi jeg, når man er i Danmark, man er nødt til at arbejde.
For hun har jo en avis, en hjemmeside, der hedder www.p77.dk. Der ligger hendes beskrivelse af, hvad hun oplevede. Og det, hun stillede også nogle kritiske spørgsmål og kiggede rundt efter, om man skulle have igennem mad og sådan noget. Så derfor den virker meget troværdig. Den kunne man jo opfordre folk til at gå ind og læse. Og så lige et sidste spørgsmål. Har du været kontaktet af nogle journalister? Har du været med nogle journalister hen og besøge de sultestrejkende?
Ja, det har vi, ja. Det har vi, men fordi vi er to talsmænd, altså. Jeg har også en anden kammerat, han er også talsmand. Han blev kontaktet af nogle journalister, ligesom Politiken, og ligesom, der var nogle aviser til stedet og har lavet interview. Ja.
Ved du, om der er kommet artikler i nogle af de store dagblade om jeres situation?
Ja, Information, Ekstra Bladet, BT og Politiken.
Ved du, om nogen af dem har fat i de ansvarlige politikere og spurgt dem om, hvorfor vi har sultestrejken i Danmark?
Nej, det tror jeg ikke.
Det gælder jo også oppositionspartierne, fordi de får måske regeringsmagten, så er det også vigtigt at vide, hvilken politik de vil føre.
Ja, men vi har ikke fået sådan noget. Altså, vi har ikke fået oplysninger, at de har snakket med de politiske partier, eller det, nej.
Det var ret nærliggende rent bogstaveligt talt, geografisk, at nogle af folketingsmedlemmerne, som har deres daglige gang på Christiansborg, kiggede forbi og snakkede med de sultestrejkende. Det er jo derfor, man er ved Christiansborg for at skabe opmærksomhed blandt de ansvarlige politikere. Har der været nogen politikere, nogle folketingsmedlemmer at besøge de sultestrejkende? Jeg havde hørt, at på Enhedslisten, Frank Aaen, havde været der.
Jo, altså, vi har haft besøg fra Enhedslisten og fra nogle af vores venner fra SF, men det er fordi kurder, de var deres kandidater. Og vi har fået besøg fra Serdar Benli og fra Lars Rasmussen Aslan. Han er oprindelig kurder, men hans mor er dansker, men fordi de var SF's og Socialdemokraternes kandidater. Men de kom som personlige besøg, men Enhedslisten har støttet os direktet, ja.
De kan sagtens udtale sig, uden at udtale sig imod partiet, når partiet ikke siger noget. Så det kan man sådan set forvente, at de gør. Fordi det kan ikke passe, at man er enige om at bare blive ligeglade.
Men jeg ved ikke faktisk noget om det, men altså, vi har ikke fået offentlig besøg fra de venstrefløje, for eksempel ud over Enhedslisten.
Altså, har Enhedslisten gået ud og skrevet en pressemeddelelse og udtalt sig til medierne om, at de støtter jeres sag?
Altså, vi har fået en af jeres talsmænd, men talsmænd støtter os, men jeg har ikke set jeres offentlige artikel i aviserne eller lignende.
Kæke uger. Ibo. Ja. Ja. Jeg siger mange tak for, at vi danskere kan igennem dig blive klogere på, hvad det er, der sker i Syrien, og hvorfor dine kammerater må sultestrejke. Så vi må håbe, at det, du siger her, er med til at skabe opmærksomhed, så politikerne bliver nødt til at tage stilling til det her. Det kan man ikke bare sige af flygtningenævnet, fordi den her sag i dag, hvor flygtningenævnet gav asyl til en kurder fra Syrien, der var der der to mod en, og den ene, det er garanteret ham fra Indenrigsministeriet, altså Birte Rønn-Hornbæks mand, som stemmer, har stemt imod. Så når jeg sender også en mail med link til det, du har sagt her, til flygtningenævnet, og så må vi håbe, at de hører det. Og har du en e-mail, som jeg kan vedlægge, så folk kan kontakte dig, eller et telefonnummer?
Ja, det har jeg. Jeg vil udtale, fordi det er et svært navn. Det er M ligesom Morten, A ligesom Anders, og I ligesom Is, Y ligesom Janki, A ligesom Anders, understreg, nummer 12, snabel A, og M ligesom Morten, S ligesom Søren, N ligesom Nils, .com.
Ja, jeg læser lige op. M som Mads, A som Anders, I som Is og Y som Jack og A som Anders og så underscore eller bundstreg og så 12 snabel af og så M S N M som Mads og S som Søren og M som Niels punktum com og så vi ikke om du har en telefonnummer på eller
ja, det er 2330 og 6139
23, 30, 61, 39.
Ja, det er det, ja.
Så må vi håbe, at du får travlt. Er det om aftenen, det er bedst at træffe dig?
Ja, hvis det er muligt, altså fordi om dagen, nu er jeg på arbejde faktisk, men efter 21.30 om natten, altså om aftenen, så har jeg tid.
Mange tak,
Kiki. Mange tak,
Ibo, ja.
Tusind tak, ja. Tak for den dejlige interview.
Hej.
Tusind tak, ja. Hej. Han er rigtig dejlig dag. Tusind
tak. Tak lige måde.
Hej.
Det var et interview fra den 23. september 2010, lavet af Arne Hansen for Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Og man kan genhøre det og yderligere læse om kontaktdata på www.arnehansen.net/dialog og søg på sultestrejke.